Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 24 траўня.
Ці гатовыя беларусы да нацыянальна-вызваленчага руху? Дыскусія Лявончыка і Шчыгельскага.
Хто здымае тапачкі, а хто выкарыстоўвае беспілотнікі, каб амонаўцам там нешта падпаліць?
Якім мусіць быць геапалітычны выбар беларусаў? Разважае Уладзімір Пугач.
Беларусь – это центральная Европа, на мой погляд. Это бачно и по менталитету, это бачно и по культуре. И потому, что отбывалось широко в апошние два года в Беларуси, это тоже бачно.
Их норовы. Выратовать Нотр-Дам, перемогчи лобби и скончить с пиратством.
Сегодня у вечера, после 28 годов бездейности, чальцы Конгресса собрались разом.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
121 дзень цягнецца вайна ва Украіне, якую развязала Расія пры падтрымцы Беларусі. А ў дэмакратычных беларускіх колах усё часцей гучаць размовы пра неабходнасць арганізацыі нацыянальна-вызваленчага руху супраць рэжыму Лукашэнкі і расійскай акупацыі.
Ці гатовыя беларусы да ўдзелу ў нацыянальна-вызваленчым руху і ў якім фармаце? Чаго не хапае гэтаму руху, каб не паўтарыць лёс паўстання Кастуся Каліноўскага?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць палітычны прадстаўнік руху супраціў Дмітрый Шчыгель і заснавальнік ByHelp і BySoul Алексей Лявончык.
Офіс Светланы Ціхановскай, яны вот будуць ужо запускаць гэты праект нацыянальна-вызваленчага руху, які аб'яднае ўсе палітычныя, дэмакратычныя, нацыянальна арыентаваныя сілы к канцу лета ў жніўні, да прыкладу.
Ну, я чуў гэта ад дабравольскага лебедзька, тое, што яны казалі ў жніўні. Але ж калі пачалася вайна, і жніўні гэта як бы вельмі позна у параўнанні з тым, калі яна пачалася.
Чакайце, а пры чым тут вайна? Я так разумею, вы маеце на ўвазе вайну ва Украіне зараз,
ну, актыўную
фазу, і нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі.
Для таго, каб быў нацыянальна-вызваленчы рух, павінны быць нацыянальныя вызваленцы. То есть тыя, хто са зброяй в руках нешта робіць і вызваляе. Без вайны в Украіне ніякіх умоў для фармавання таковых нацыянальных вызваленцаў, я прашу прабачэння, можа гэта не зусім дакладны тэрмін, не было. І яны з'явіліся менавіта пасля таго, як пачалася гэтая вайна. Вайна актуалізавала пытанне пра акупацыю Беларусі. Спачатку вайны вызваленне ад каго? Ад расейцаў. Калі з'явіліся расейцы? Расейцы з'явіліся перад пачаткам вайны. І калі перад пачаткам нават за там 2 гадзіны, яшчэ можна да 24-га, там у 2 гадзіны ночы 24-га яшчэ можна было пра нешта казаць, што гэта навучэнне, нешта яшчэ, то калі паліцелі первыя ракеты і пайшлі першыя танкі праз межу Беларусі і Украіны, стала відавочна, што вось гэты нацыянальна-вызваленчы рух патрэбен, і стала відавочна, што ўсім палітычным лідарам трэба тэрмінова вызначацца. Пажадана было вызначацца даўно, як, напрыклад, Зінон Станіславович вызначыўся, як бы да яго хто не ставіўся яшчэ ў канцы 80-х. Ну, гэта быў край, калі патрэбна было вызначыць сваё стаўленне да гэтай праблемы. А канец жніўня гэта як бы...
Ну... То есть можна і не займацца ўжо?
Нет, займацца трэба, але пытанне як, каму, навошта, з якімі фармуліроўкамі.
Алексей.
А можна пытанне ўдакладніць?
Ну... У мяне
так, я просто глядзіце, я просто гляджу і думаю, вы... окей, мы размаўляем пра нацыянальна-вызваленчы рух, так? Я згоден, што як бы я згоден, што пасля 24 лютага мы як бы гэта актуалізавала наратыў пра акупацыю. Я згоден, што гэта наратыў пра акупацыю, як бы, ну, я раней сам не быў прыхільнікам таго, каб казаць, што Беларусь пад акупацыяй. Я лічу, што нас проста адзін, прабачце, дзёб ва ўладзе і всё, але ладна, пасля 24-го, да, ён дапусціў расійскія войскі, то фактычна ён стаў марыянеткай. Але ў мяне пытанне, як это вось будзе практычна выглядаць? Ну, напрыклад, пераможа Украіна, напрыклад, да? Я думаю, што яна пераможа, але так. Окей. Пол Каліноўскага пойдзе маршам на Беларусь. У нас ужо ёсць нейкія спячыя ячэйкі, якія будуць гатовы ўзняць паўстанне. Вот у мяне вось гэта пытанне практычна. Вы ж ведаеце, што мы ж нават тапачкі здымаем перад тым, як пачаць стаць на лавачку.
Ну, хто здымае тапачкі, а хто выкарыстоўвае беспілотнікі, каб амонаўцам там нешта падпаліць. Гэта ж розныя беларусы ёсць, гэта першае.
Гэта правда, але тут хутчэй маё пытанне такое. Пол Каліноўскага гэта фармацыя, якая знаходзіцца на тэрыторыі Украіны. Вось яна пойдзе наступам на Беларусь, гэта ж зусім будзе іншы.
Давайте пачнём з таго, што Пол Каліноўскага на сёння гэта частка ВСУ.
Ну, гэта частка ВСУ. І тады, калі ён пойдзе на Беларусь, як частка ВСУ, то тады ўжо можна будзе усе ў Расіі завапяць у Беларусі пра агрэсію на тэрыторыі іншай дзяржавы.
Як беларусы паставяцца да запуску нацыянальна-вызваленчага руху, працягваюць Дмітрый Шчыгельскі і Аляксей Лявончык.
Калі мы кажам пра глыбінны беларускі народ, вот давайте раздзяляць электарат Лукашэнка і ўсіх астатніх, да? Электарат Лукашэнка яшчэ застаўся, нягледзячы на злом сацыяльнага кантракту ў 20-м годзе. У 20-м годзе стала зразумела, што ў прынцыпе бакі застаўся тэфлон. Гэта там 25-30%, да? Дык вось як пакінем лукашэнкаўскі электарат у бок. Давайте вось тыя людзі, якія будуць галасаваць супраць перамен у любых акалічнасцях. Давайте возьмем тых, хто вот прагаласаваў за перамены, атрымаў па галаве, у турмах, хоць як вось гэтыя людзі паставяцца, да. Шчыра кажучы, я ўвогуле не ўпэўнены, што яны неяк паставяцца, апроч аднаго, чым я ўпэўнены. Я ведаю, што як бы спроба мірнага пратэста была. Спроба мірнага пратэста скончылася так, як яна скончылася. Я ўпэўнены, што наступны пратэст будзе не мірным, але я далёка не ўпэўнены, што нацыянальна-вызвольны рух вось у тым варыянце, як умоўна кажучы, нейкае знешняе ўмяшальніцтва, там Пол Каліноўскага маршыруе там на Беларусі і так далей. Я ўвогуле не ўпэўнены, што гэта будзе прынята неяк з энтузіязмам. Гэта проста, ну, чамусьці я не ўпэўнены. Чаму? Дай Бог, каб я быў памыляўся. Але я чамусьці не ўпэўнены, таму што мне падаецца, што да такого градуса як бы гвалт у дачыненні нават да дзяржавы, нават пасля ўсяго, што здарылася, беларусы не гатовы. То бок, наступны пратэст будзе немірным, гэта праўда. Але наколькі немірным, гэта ўжо іншае пытанне.
Я зараз баюся казаць лічбы таго, як колькі было людзей у супраціве во Францыі ў 43-44 годзе.
Угу.
Ну там было, там, калі не памыляюся, 30-40 тысяч чалавек. Можа нават менш. І для нацыянальна-вызваленчага руху пытанне пра тое, што не патрэбен весь глубінны народ, патрэбна пасіянарная частка. Ёсць даследаванне гісторыкаў, што ў грамадзянскай вайне ў Расійскай імперіі прымала ўдзел 2-2,5% насельніцтва. Всего ліш. І таму глыбінны народ, не глыбінны народ, тэфлонавы, не тэфлонавы. Вось нас цікавіць гэтыя 2-2,5%, і нас цікавіць, як будзе рэагаваць сістэма. І калі будзе крызіс або недастаткова рэсурсаў у Расіі, вельмі верагодна, што сістэма рэжымная, не дзяржаўная, рэжымная, лукашэнкаўская, можа не рэагаваць ўвогуле, взагалі. Таму што войска сёння, па нашых дадзеных, вельмі перасэнсавала сваё стаўленне да Расіі, да вайны, ваяваць не жадае. Адна справа, калі ты там глядзіш тэлеканал «Звезда» і параўноўваеш, сідзячы у Менску, у Гародні, у Берэсці, там які-небудзь лейтенант, капітан, палкоўнік, свой заробак, свои надбаўкі, сацыяльны пакет з расейцамі і кажаш, ах, як цудоўна. А другая справа, калі ты бачыш кожны дзень, як гэтыя расейцы вяртаюцца дадому, да, са сваім цудоўным сацыяльным пакетам 300-мі, 200-мі і 50-мі. І пачынаеш чысаць патэліцу і думаць, а можа я лепш буду менш зарабляць, але вось заставацца адной часткай, а не некалькімі часткамі. Значыць, наколькі народ гатовы гэта прыняць, гэта зараз ніхто не адкажа. І самае галоўнае, пытанне не пра тое, што будзе зараз, што вось сёння мы ваходзім, або яны ваходзяць, або полк Каліноўскага яшчэ нехта ваходзяць. Пытанне пра тое, што калі для гэтага будуць умовы, трэба мець сілу, якая можа быць скарыстана.
Безумоўна.
Калі б на 20-ты год у нас было 300-400 чалавек, якія былі радыкальныя і рашучыя, вынік мог бы быць зусім іншы. Ну, іх трэба было рыхтаваць з 15-го, а пажадана з 10-го.
Вынік у 20-м... Ладна, я просто адкажу тут па двух пунктах. То, что войско у нас переасансовало свое ставление, тут я цалком згоден. Коли пошли... У нас после початку войны первый месяц было достаточно шмат зливов внутри системы, и они и ранее были, а тут они просто переквалификовались на больше войсковые. Я первые 4 месяца, навод 4 тыдни, навод, коли началась, так сказать, хваля плеток истории об мобилизации махчимой и уваходе белорусской армии по земле в Украину, я ведал, что там царить такие панои, такие разброты шатания, что никто не хочет туда идти, потому что вельми никто не хочет, никто, по-перше, не разумея зачем, а никто не хочет еще вернуться за дорваной головой. И я, мы тогда как бы зробили assumption, когда на нас шла хваля, ось у байхелпа, типа, да поможите нам выехать, потому что мы не хочем идти воевать. Я зробил тогда, ну, допуск, что да, хучей за все, ось это, ну, как бы Лукашенко николи не уписывается у проигрышной инициативы, и он старается не. И да, мы ведаем, что войско, яно сапраўды будет сидеть в кабинете и не будет увязываться в эту авантуру, потому что оно тупо не разумея на во что, и разумея, что коли нават пойде, оно и отрымает по башке. Але мы не але я другий пункт хотел сказать. Коли бы в 2020 году. Мы не ведали, что в 2020 году здарится такое. Вот вы же ведали щиро, что вы думали щиро, что будет протест такой магнитуды. Хвилинку, это первое. А другое. Я думал, что может нечто отбыться, да, потому что я побачил этой черги за подписами, это было нечто новое. Але мы уже такое прикладно подобное бачили в 2010 году. Вот. И это и хорошее, и кепско. То бок, мы ведаем, что протест 2020 года, ну, шмат кого заспел знянацку. Это был выбух такой вот. Тому абсолютно цалком имоверно, что наступный выбух будет уже не мирного протесту, и, махчима, будут где-то 300-400 человек. Но предсказывать это абсолютно на данный момент неможливо. Вот это я боюсь.
Я могу сказать абсолютно докладно.
И опошний момент, пробачьте, тут навод не 300-400 человек треба. Мне еще подается, тут треба для силовиков, как был интерлокутор, яким Тихановская не была тогда в 2020 году, яким могли позвонить и отримать гаранту, что колены зараз поедут на дачу и не будут сдымать слухавку, им, то им гарантуется некая хотя бы частковая амнистия.
А интерлокутор – это что? Я не разумею
суразмовца, слова. Пункт контакту, на самом речь.
Коротей, умовно, той чувак, с яким можно домовиться, что мне будет, коли я то и...
Господин будущий президент, если что мне будет? Если вы сейчас уедете на дачу и выключите телефон, тем самым разорвавший ланцужок командов, то вам ничего не будет.
А коли перейдете на мой бок, то вы станете наступным министром обороны.
Хотел уписывать у министра обороны людей, у яких кров на руках, але, ну, конечно, треба быть прагматичным тут, но черт его ведает. Хотя бы съехал на дачу и не сдымая слухавку.
С другой частки, эта тема не принциповая, а вот про 20-й год ведали, не ведали. Значит, у 15-м годе, когда я первый раз вернулся с Украины, я пошел по своих американских контактах указать вельми простую речь. Коли б у 14-м годе на Майдане не было сотен самообороны, коли б не было правого сектора, Майдан николи б не перемог. И нам треба зробить вельми простую выснову. Нам треба рыхтовать той же правый сектор, або его аналог у Беларуси, тому что коли у нас будут подобные подеи, и у нас не будет подрыхтованного, ну, умовно кажучи, правого сектора, его можно назвать как заугодно, то я мы разумею. Так само не переможем.
Гэта былі Дмітрый Шыгельскі і Алексей Лявончык. Цалкам іх дэбаты глядзіце і слухайце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Федерация дзюдо Украины отмовилась от удела в турнирах, которые проводятся под эгидой Международной Федерации дзюдо. Причиной стал дозвол спортсменам с Беларуси и России удельничать у них у нейтральном статусе. Украинская федерация опубликовала открытый лист, у яким сгадывая и молчание белорусских спортсменов, и подтримку войны сбоку российских. Рашение Международной Федерации называется политичным, и оно выкликало хвалю справедливого обурения сярод украинских дзюдоистов. Белорусских и российских гульцов не допустили на турниры у Латвии, які проводить Международная федерация тенниса. Организаторы уже дослали им отповедные листы. Рашенне принял Латвийский теннисный союз, які официальной причины не тлумачил. Маларыта знялася з футбольнага чэмпіянату Беларусі. Пра гэта футбол бай паведаміў выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера каманды Дмітрый Корзун. Прычынай сталі фінансавыя праблемы, гадавая запазычанасць па заробках. Каманда выступала ў другой лізе ў падгрупе «Захад». Волейболисты Минского будовника в наступном сезоне поудельничают у открытом чемпионате России. В белорусском першинстве команда сёлета взяла сребро. 10 годов тому будовник уже поспробовал свои силы у российском чемпионате, але не вельми удало. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
23 чэрвеня Украіна і Малдова атрымалі статус кандыдатаў у сябры Еўрасаюза. Праз фармальнасці ўступлення краін у ЕС адбудзецца яшчэ не хутка. Працэс можа заняць нават 10 гадоў. Але, як кажа Уладзімір Зяленскі, першую перамогу Украіна ўжо атрымала.
А што Беларусь і беларусы? Наколькі нам варта ісці па еўрапейскай сцежцы? Пра гэта мы празважалі з музыкам, лідарам гурта Джэй Морс Уладзімірам Пугачам.
Зараз шматлікія эксперты і офіс Светланы Ціханоўскай гаворыць пра тое, што Беларусь і беларускі народ – уже теперь мусить зарабить свой геополитичный выбор, то бок куда идти, за усходом чи за заходом. Ты для себе этот выбор зарабил, например, как белорус?
Ну, ведаете, что мне кажется, что идти за кем-то – это вельми дренный геополитичный выбор.
Чому?
Потому что, ну, поглядите на Украину. Украина, по-перше, на мой погляд, лишит себя Украиной. Якая чувае сябе Украінай, якая мае свой нейкі асабісты погляд на рэчы. І я б не сказаў, што галоўнае для ўсіх украінцаў гэта там, напрыклад, трапіць у НАТО альбо ў Еўразвяз. Для іх галоўнае захаваць сваю культуру, сваю краіну і развівацца, таму што яны самі па сабе даволі цэнтравая такая краіна. Я тое ж самае жадаю для Беларусі. Беларускія палітыкі, па-першае, не казалі, што нам патрэбна за кудысьці за кімсьці ісці. Вось калі такія палітыкі знікнуць і з'явяцца палітыкі, якія будуць першую чаргу вызначаць для Беларусі нейкае месца беларускае, то вось тады, на мой погляд, і нейкая нацыянальная свядомасць у нас узнімецца паступова.
А пакуль яе няма?
А пакуль, ну, па-першае, я б сказаў, што з 20-го года яна узнік нейкі ўздым, і беларусы пачалі адчуваць сябе грамадзянскай нацыяй. Гэта адбываецца ўсё. Але гэта не должно прыводзіць нас да таго, што мы менавіта зараз патрэбна рабіць нейкі геапалітычны выбар. Вы за красных или за белых? Ну, відавочна, што зараз Расія паводзіць сябе агрэсіўна. Відавочна, што большасць, я так спадзяюся, большасць беларусаў падтрымлівае Украіну. Але гэта адбываецца тут і зараз. Так не было раней, і я спадзяюся, так не будзе заўсёды. А ў Беларусі, я спадзяюся, будзе існаваць значна даўжэй. І таму не патрэбна вызначаць месца Беларусі по дадзеным абставінам, які зараз, які можа хутка знікнуць. Не патрэбна рабіць выбары, які можа праз 5 гадоў будзе проста неактуальным.
Але беларусы ўсё ж еўрапейцы?
Канешне, беларусы еўрапейцы. Па-першае, беларусы еўрапейцы. Беларусь – это цэнтральная Еўропа, на мой погляд. Это бачна і па менталітэту, гэта бачна і па культуры, і потому, што адбывалася, шчыра кажучы, апошнія 2 гады в Беларусі, это тоже бачна.
Ці збіраецца Уладзімір Пугач адмаўляцца ад рускай культуры? Працягваем гутарку з музыкам.
Больш за 70 год культурны дамен Расіі, ён не мог не адбіцца ў беларусах. Так, у нас значная большасць краіны размаўляе па-руску, напрыклад. У нас большасць уцікавіцца расійскай, напрыклад, там, не знаю, кіно, музыка і так далей. І, на мой погляд, пэўным чынам гэта перашкаджала развіццю беларускай.
Пэўным чынам гэта перашкаджала развіццю беларускай культуры. Што зараз будзе адбывацца, я не ведаю. Мне падаецца, што ўзровень цікавасці, напрыклад, расійскай культурай, добра гэта альбо гэта дрэнна, ён зараз, ну, як мінімум, не будзе расці, а можа будзе зменшацца. Вось, і на месца, опять же, спадзяюся я, мару, на месца вось гэтай, на вот гэта засвабодзіўшыся месца прыйдзе цікавасць да беларускай культуры непасрэдна.
Зараз многія гавораць пра адмену рускай культуры, так? Вось ты па сабе гэта можаш заўважаць, што табе, напрыклад, нешта рускае становіцца нецікавым?
Ведаеце, што тут я калісьці прыдумаў такі тэрмін ўжывальніцкі экстрэмізм. Калі, напрыклад, ты адмаўляешся ад нейкіх там тавараў, ад нейкай культуры, таму што гэта культура належыць да, ну, у дадзеным выпадку да краіны агрэсара. На мой погляд, здесь патрэбна быць вельмі асцярожным, таму што, ну, як мы відавочна, для нас, ну, для мяне пакуль што відавочна, што не ўсе рускія фашысты, не ўсе рускія падтрымліваюць гэтую вайну. І я б сказаў, што большая часць тых, хто ствараў альбо зараз стварае нейкія пэўныя культурныя каштоўнасці, яны якраз не падтрымліваюць тое, што адбываецца. І я разумею украінцаў, якія так робяць, таму што ім, ну, проста балюча. Яны знаходзяцца ў стане, ў становішчы, калі ім балюча і ім усё рускае абрыдла. І, канешне, і маюць права на такое становішча. Што тычыцца мяне, я ў стане падзяляць для сябе нейкія артефакты, які зроблены для падтрымкі рускага міра і імперскага гэтага складу светапогляда, і проста добрую культуру, якая, ну, так атрымалася, што яна была створана ў Расіі. Таму для мяне гэта не ўсё так проста. Для мяне гэта не чорна-белы свет.
Гэта была размова з Уладзімірам Пугачам. 1 ліпеня гурт «Джэй Морс» дасць вялікі электрычны канцэрт у Варшаве. Цалкам нашу гутарку з музыкам можна паслухаць і паглядзець на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Дачка трансгендер Ілана Маска адмовілася ад свайго бацькі-мільярдэра, вырашыўшы змяніць прозвішча і пол. У распараджэнні амерыканскага таблоіда TMZ апынуліся судовыя дакументы, пададзеныя ў акрузе Лос-Анджэлес старэйшым дзіцём найбагацейшага чалавека на планеце Ілана Маска. У іх гаворыцца аб тым, што 18-гадовы ксаўе Аляксандр Маск мяняе сваё імя на Вівіан Джэна Уілсон і сваю гендерную ідэнтычнасць. Цяпер гэта трансгендерная жанчына. Ксаўе адзін з пары блізнят Маска ад яго першай жонкі Джастін Уілсон. TMZ паведаміла, што жаданне 18-гадовага першынца мільярдэра змяніць імя падчас гендернага пераходу звязана з жаданнем разарваць усе сувязі са знакамітым бацькам. У заяве гаворыцца, што Вівіан больш не жыве з Іланам і не жадае мець ніякіх адносін са сваім біялагічным бацькам. На супермадэль Халі Бібер падалі ў суд. Некалькі гадоў супермадэль рыхтавалася да запуску ўласнага касметычнага брэнда з помпай, яго запусціла, устроіўшы шумную вечарынку, і падобна сур'ёзна можа пазбавіцца бізнес-першынца. Назва зорнай б'юці-маркі Роуд, адсылка да сярэдняга імя мадэлі Хейлі Роуд. Як аказалася, рэдкае імя ў пашпарце не рэдкасць для моднай індустрыі. На мадэль, якая прэзентавала сваю лінію па догляду скуры 15 чэрвеня, падалі ў суд за парушэнне правоў на таварны знак з боку аднайменнага фэшн-брэнда з 8-гадовай гісторыі. У заяве для выдання New York Post каманда юрыстаў дзейнай маркі Роуд сцвярджае, што Бібер спрабавала набыць таварны знак у дызайнерскага дуэта яшчэ ў 2018 годзе. Але яны адмовіліся. Відавочна, Бібер усё роўна вырашыла рызыкнуць і запустила свой уласны роуд. Расійскі гурт Little Big выпусціў кліп на антываенную песню Generation Cancellation. Вайна не скончаная. Спыніце вайну ва Украіне. Спыніце войны ва ўсім свеце. Ніхто не заслугоўвае вайны. Гаворыцца ў апісанні да відэа. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Галоўная і ва ўсіх сэнсах сусветная навіна гэтага тыдня – Украіне і Малдове прысвоілі статус кандыдатаў у ЕС. Гэта не значыць, што ў Еўрасаюзе яны апынуцца вось прама заўтра. Могуць прайсці годы ці нават дзесяцігоддзі.
А вось Еўрарадыё, у адрозненні ад еўрапейскіх чыноўнікаў, шануе час і ваш час таксама. Таму кожную пятніцу мы вельмі коратка расказваем пра падзеі ў свеце. У вас ёсць 5 хвілін? Тады слухайце.
Сёння ўвечары пасля 28 гадоў бездзейнасці чальцы кангрэса сабраліся разам, каб прыслухацца да закліку сем'яў па ўсёй краіне і прыняць закон, накіраваны на барацьбу з гвалтам з ужываннем агнестрэльнай зброі ў нашай супольнасцях.
Гэты прэзідэнт ЗША Джо Байден хваліць Сенат, які ўсё ж змог прыняць законапраект аб кантролі над агнестрэльнай зброяй. Законопроект вводит больш жорсткія проверки для пакупнікоў зброї маладзейшых за 21 год. Так само кіраўніцтва кожнага штата по асобку заклікаюць адбіраць зброю у людзей, якія могуць уяўляць пагрозу, піша BBC. Мы спрабуем пазбегнуць гучных слоў, але гэта фактычна перамога над зброеным лобі. У Сенаце дэмакратаў падтрымалі 15 рэспубліканцаў. Цяпер закон мусіць ухваліць ніжняя палата кангрэса, а яе кантралююць дэмакраты. Так што ў закона ёсць усе шансы быць прынятым ужо вось-вось. На жаль, у гэтай перамозе дэмакратаў над лобі трагічная перадгісторыя. Законапраект быў прыняты пасля масавых расстрэлаў, якія адбыліся ў мінулым месяцы. У супермаркеце ў Буфала і ў пачатковай школе ў штаце Тэхас. Загінуў 31 чалавек. Навіны з мінулага жыцця. Тры гады таму, калі яшчэ не было ні вайны ва Украіне, ні пандэміі, а Талібан яшчэ не прыйшоў да ўлады ў Афганістане, увесь свет глядзеў на Парыж. У Парыжы гарэў Нотр-Дам. Прайшло тры гады, і французская кампанія Ubisoft выпустила VR-гульню «Выратуйте Нотр-Дам», піша часопіс «Правіла жызні». Гэта квест з элементамі галаваломак. Памятаеце, як увесь Фейсбук даваў парады французскім пажарным? Парады адзначыўся нават Дональд Трамп, і так Трампа тады яшчэ не заблакавалі. Вось як даўно гэта было. Дык вось, усе дарадцы, якія лічылі, што пажарнікам трэба проста выліць на дах сабора як мага больш вады, цяпер могуць паспрабаваць патушыць пажар самастойна. Трэба не толькі патушыць агонь, але і выратаваць рэліквіі, сярод якіх цярновы вянок. Вось такі сюжэт гульні. Але ў Беларусі ёсць і свой Нотр-Дам, купал Буцлаўскага касцёла, які гарэў год таму, аднаўлялі ўсёй краінай. І 1 ліпеня пройдзе Буцлаўскі фэст, які ўключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Так што калі VR не для вас, вы ведаеце, што рабіць. Netflix абвясціў пра чарговае скарачэнне працоўных месцаў і ўсё пра страту падпісчыкаў, піша BBC. Стрымінгавы сервіс змагаецца з канкурэнтамі, а яшчэ са сваімі ж гледачамі, якія любяць дзяліцца паролямі з сябрамі і разбураюць бізнес-схему. Netflix усё яшчэ застаецца лідарам на рынку стрымінгавага вяшчання, але ў апошнія гады ён сутыкнуўся з жорсткай канкурэнцыяй. Запусціліся платформы Disney+, і Prime Video ад Amazon, а тут яшчэ і вы паролямі дзеліцеся. Але калі вы з тых, хто зноў забыўся адмяніць падпіску на Netflix, суцяшайце сябе ў гэтым месяцы тым, што зберагалі чы ёсць працоўнае месца. Расіянам казалі, калі са складоў распрададуць усе запасы кока-колы, новыя не завязуць. Такія вось санкцыі. Пакупнікі дакладваюць кока-кола класік сапраўды знікае з прылаўкаў, але на іх з'яўляецца кока-кола класікалык. Піша часопіс «Правіла жызні». Кока-кола класікалык – гэта тая ж кола, але вырабленая ў Кыргызстане. Пакупнікі кажуць, што смак у ёй той самы, што і ў звычайнай колы. Ці, як кажуць цяпер у Расіі, смачна і кропка.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.